programi gjusë shqipe në Radio SBS.
Liderët e shteteve dhe territoreve kanë hedhur poshtë planin e koalicionit për të lejuar që të rritin tatimet e të ardhurave, si dhe për të tërhequr në këmbim fondet që qeveria federale jep për spitalet dhe shkollat. Takimi i shteteve dhe territoreve me qeverinë federale pati në agjendën e tij taksat, shëndetësinë dhe arsimin. Kryeministri kishte propozuar një reform taksash dhe ai pati qëllim që këtë propozim ta diskutonte në takimin e premierëve të shteteve dhe territoreve. Sipas propozimit, shtetet dhe territoret do të kishin të drejtë që të caktonin tatimet e tyre, por në të njëjtën kohë do të ishin vetë përgjegjëse për shpenzimet e shkollave dhe shëndetësisë. Në përfundim të takimit, kryeministri Malcolm Turnbull e pranoi që ideja e tij dështoi.
There was not a consensus among the states and territories to support further consideration of the proposal.
Nuk kishte konsensus me idenë që të ardhurat nga taksa duhet të ndahen në mënyrë më proporcionale. Shtetet nga ana tjetër kërkojnë që të bien dakord me rritjen ekonomike. Ato nuk arritën të bien dakord për të caktuar tatimet e tyre në përpjekje për të kompensuar të ardhurat që do të shkurtojë qeveria federale për ta, tha Turnbull. Reagimi i premierëve dhe shefave të ministrive ishte i përzier, dhe konsensusi ishte i vështirë përballë propozimit të qeverisë që të gjitha shtetet dhe territoret duhet të vijnë përgjegjëse vetë për koston e arsimit në shkollat e tyre. Premieri i WA Colin Barnett e mbështeti propozimin e kryeministrit.
I think what Malcolm Turnbull's done is exactly appropriate. Let's look at trying to match up expenditure and revenue raising.
Mendoj se propozimi i Malcolm Turnbull ka vlera. Shpenzimet duhet të përputhen me të ardhurat e një shteti. Përgjegjësia duhet të ndahet qartë dhe saktë. Edhe në fushën e arsimit, ndarja e përgjegjësisë me sektorit privat, fetar dhe atij publik duhet të jetë e njëjtë. Shtetet japin fonde në masën 90% për momentin, pra ndryshimi nuk është aq i madh, tha Barnett. Ndërkohë, shefi kryesor i Northern Territory, Adam Gillis, tha se ka të mira në lidhje me këtë skemë.
The Prime Minister has said that there will be no tax increase on Territorians and on Australians. So it's about
Kryeministri tha se nuk do të ketë rritje në taksa për shtetet dhe territoret australiane. Pra ka të bëj vetëm me përmirësimin e një sistemi që kemi tani në funksionim. E mira qëndron në faktin që shtetet dhe territoret do të kenë më shumë liri në vendimmarrje dhe Canberra nuk do të jetë më në kupolën e kontrollit. Nuk pati marrëveshje në lidhje me fondet për arsimin. Dhe premieri i Tasmanisë Will Hodgman mendon se propozimi i qeverisë në lidhje me taksat do të ishte në dëm të këtij shteti.
We're quite prepared to engage in a sensible discussion about how income tax might be available to the states to better.
Jemi të gatshëm të marrim pjesë në diskutime rreth mënyrës se si vendosen taksat, si mund të përdoren ato për të dhënë fonde në drejtim të shëndetit, arsimit apo shërbimeve të tjera bazë. Si mund të menaxhohen ato më mirë për të hequr dorë nga shërbimet pa vlera. Mendoj se këtë kërkojnë australianët nga ne. Unë nuk dua ta vendos Tasmaninë në pozicion të dobët, e as nuk më shkon ndërmendje të bie dakord me këtë propozim. Kryeministri pritet të firmosë një marrëveshje me liderët në lidhje me fondet për shëndetësinë, por kjo marrëveshje ka vlerë deri në vitin 2020. Sipas saj, Commonwealthi do të jap 2.9 miliard dollar me kusht që shtetet dhe territoret të bëjnë më shumë në drejtim të përmirësimit të shërbimeve shëndetësore. Premieri Victoria's Daniel Andrews e përshëndeti këtë propozim. Ai tha se kontributit në drejtim të spitaleve nuk mjaftojnë për të kompensuar shkurtimet buxhetore të bëra nga qeveria në buxhetin e vitit 2014.
Whilst an agreement today is a positive, there's no getting away from or getting around.
Sot ishte një marrëveshje pozitive, por nuk mund ta harrojmë se në shtetin tim mungojnë miliarda dollar që nuk duhet të ishin shkurtuar në buxhetin e vitit 2014. Shkurtime që nuk kanë prekur vetëm Victorian, por edhe shtetet të tjera, dhe ato nuk janë tërhequr akoma, tha Andrews. Liderët konfirmuan edhe një herë mendimin që shëndetësia duhet të jetë përgjegjësi e përbashkët. Marrëveshja u arrit lehtë për ligjet e tjera kundër terrorizmit dhe për dhunën në familje, për të cilën do të mbahet edhe një samit i posaçëm në tetor në Brisbane.